Staicels aptiek, kurā tiekos ar tās vadītāju Ilonu Rūķi, tagad savā ziņā ir vienīgā vieta mazpilsētā, kur nepieciešamības gadījumā vēsties pēc palīdzības.
Nu, ārsta lomā gluži nē, bet tāda lieta kā cilvēka uzklausīšana, kas šobrīd tieši fiziska cilvēka uzklausīšana ļoti bieži ir vajadzīga tieši gados vecākiem un ar chroniskām slimībām slimojošiem cilvēkiem. Tas šeit notiek, protams, bet šeit uz vietas ģimenes ārsts, protams, nav, jā.
Ir staiclieši, kur ir piereģistrējušies pie ārsta netālajā alojā, ir, kas mēro ceļu uz Limbažiem, Ainažiem vai pat Valmieru un Salasgrīvu. Un jebkurā no šiem variantiem ir nepieciešams transports.
Nu, nekas cits jau neatlika. Kaut kur jau mums tā palīdzība ir jāmeklē. Nokļūt uz aloju jau arī diezgan problemātiski. Ja tev nav neviens bērns, kas tev aizved, vai nu bērni darbā, man jau arī dēls ir. Dēls ir Rīga, un ja tev nav neviens izbraukat vecam cilvēkam, diezgan problemātiski.
Kas dzīvo vēl kaut kur, vēl tālāk iekšā, kas vispār nemaz nezin, kas viņam ģimenes ārsts ir. Nu, uz kuriem viņš var aiziet? Kājam, piemēram, uz kuriem?
Mēs nevar tikt. Mēs jau šitādi nabagi. Kas nevar paiet visu vai cilvēku. Es neteiktu vienkārši ne uz Limbažiem, ne pie ārsta. Man ir jāņem privāta mašīna jāmaksā. Tas maksā 20 eiro.
Transporta jautājums kļūst vēl jau aktuālāks, tagad saistībā arī ar senioru vakcināciju.
Man vakar pat tiek man braucēt uz spritz. Man nav neviens, kas vai? Nav neviens.
Bet ja tā šprica būtu tepat staicelē, tad
jau... Nu, savādāk.
Es nezinu, kā tā būs tupotešana. Es domāju, ka vispār jau vajadzēja braukt ārā izbraukumu kaut kādu taisīt vai kaut ko. Tas ir vispār drausmīgi.
Alais Novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Jana Beķera stāst, ka vajadzības gadījumā ar transportu gatavu būtu palīdzēt arī pašvaldība.
Šajā brīdī šo COVID-19 vīrusu ierobežojošo pasākumu dēļ nav iespējams tāda masveida vešana, jā, ja mēs iedomātos, ka vakcinēšana notiek staicels cilvēkiem vienā dienā noteiktā punktā, ja to mēs nevarētu. Bet individuāli vest tādā pašā kārtībā kā līdz šim pie ģimenes ārsta, ja viņam nav nokļūstams, un mēs to visu laiku esam darījuši, tad vajag vērsties sociālajā dienestā un mēs nogādājam. Ja ģimenes ārsta, arī tajā gadījumā, ja cilvēks vēlas pie ģimenes ārsta vakcinēties.
Vakcinācijas projekta biroja komunikācijas konsultanta Agnese Strazda vispirms uzsver, ka senioriem šobrīd pats galvenais ir pieteikties vakcinēšanai.
Ja ģimenes ārsts neveic vakcinācijas procesu, tad, ja iedzīvotājs ir pieteicies vakcīnai pa tālruni 8989 vai vietnē mana vakcīna, tad viņam vienmēr tiks norādīts, kāds vakcinācijas veicējs, kas atrodas tuvāk viņa teritorijai.
Savukārt tiem senioriem, kuri nevar pārvietoties un nokļūt tuvākajā ārstniecības iestādē, būs izbraukuma vakcinācija.
Tie, kas pieteiksies pa tālruni 8989 šai vakcinācijai dzīves vietā, tas tiks organizēts centralizēti. Būs viens noteikti vai vairāki vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji, kuri tad zinot visus tos iedzīvotājus Latvijā, kuriem ir vajadzīga šī mājas vakcinācija, plānos maršrutu un apbraukās visus mājās.
Bet runājot par ģimenes ārsta praksi, tad šobrīd ir cerība, ka pēc kāda laika staicelieši varēs saņemt mediķa palīdzību arī uz vietas. Jo staicels aptieks vadītāja Ilona Rūķi stāst, ka ir iegādāta ēka pilsētas centrā, kurā būs gan aptiek, gan vieta paredzēta arī ārsta praksei.
Mēs pārcelsim aptieku citā vietā kopā ar ārsta prakses telpām. Nu, es ļoti ceru, ka ja būs telpas, ārsts arī būs. Šobrīd es esmu uzrunājis vairākus ārstiem, arī ir atteikuši, bet mums ir vienošanās ar ārstu palīgu. Ar vienu mediķu, kurš principā var strādāt patstāvīgi, jā, tikai tur ir problēmas tad ar kompensējumu zāļu izrakstīšanu. Bet tā kā pirmai palīdzībai, pirmās tās nepieciešamības, tās viņi, protams, drīkstēs veikt un darīt. Nu, jāatradīsies arī ģimenes ārsts, tad jau vispār būs lieliski.
Aptieks vadītāji gan tikai šobrīd vēl neņems nosaukt konkrētu termiņu, kad tas varētu arī realizēties. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.